u zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová
a Jan Charvát. Poslanci ve vězení zřejmě nebudou dostávat plat. Česko by mohlo opět střežit vzdušný prostor po Baltí. Český rozhlas se připravuje na sobotní 90. výročí prvního vysílání. Věznění zákonodárci zřejmě ztratí nárok na plat a náhrady za náklady spojené s jejich funkcí. Přijít mají také o další benefity, jako je například kancelář v regionech. Změnu přináší novela zákona o platech ústavních činitelů, kterou sněmovna schválila. Normu nyní dostane k projednání Senát. Předloha by se mohla týkat bývalého poslance za ODS Romana Pekárka, kterého soud poslal do vězení na 5 let za korupci. Poslancům ve vazbě aktuálně Davidu Rátovi bude plat chodit dál, i když bez náhrad. Návrh podpořil i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík.
Z hlediska morálky je velmi špatné, když poslanec, který nemůže vykonávat svůj poslanecký mandát z důvodu odsouzení a není ochoten se ho vzdát, aby pobíral veškeré platové výhody, jak poslanec, který chodí do sněmovny, pracuje tady, schvaluje zákony, připravuje zákony, podává zákony, setkává se s voliči, odpovídá na maily, zúčastňuje se práce ve výborech. To je nesrovnatelné.
Předseda poslanců ČSSD Jeroným Tejc řekl, že navrhované opatření situaci neřeší. Podle něj by měl být zákon ještě přísnější.
Já ten návrh pokládám za nedopracovaný a neřešící problém jako celek, proto já bych byl spíše pro komplexnější řešení, a to odebírání mandátu v případě, že poslanec je odsouzen pravomocně k nepodmíněnému trestu za úmyslný trestný čin.
Prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat akademika Martina Putnu profesorem. Rektor univerzity Václav Hampl teď žádá od Hradu vysvětlení. Zeman nezveřejní důvody, proč odmítl Putnu jmenovat. Popřel ale, že by důvodem bylo to, že Putna Zemana kritizoval během prezidentské kampaně.
Já jsem důvody svého rozhodnutí předem oznámil panu ministru školství. Řekl jsem mu, že nechci ponižovat pana Putnu tím, že bych tyto důvody uváděl veřejně. Nicméně pan Putna má svaté právo, bude-li si to přát, obrátit se na soud, a bude mojí povinností uvést důvody, proč jsem učinil to, co jsem učinil.
Putna Českému rozhlasu řekl, že se zatím u soudu stěžovat nebude. Počká, až jak dopadne jednání mezi Hradem a Karlovou univerzitou, která ho na profesora navrhla.
Zatím probíhá to jednání rektorátu s Hradem a já do něho nehodlám vstupovat. Myslím si, že je to tak dobře, protože tam se nejedná o spor osobní, nebo nemělo by se jednat o spor osobní, ale o spor institucí, o otázku akademických svobod, právních postupů, prezidentských pravomocí a podobně. A do toho já opravdu, to já nerozumím, já jsem literární historik.
Mluvčí Karlovy univerzity Václav Hájek připomíná, že dosud všichni prezidenti navržené kandidáty na profesory jmenovali.
Pokud by tedy prezident Zeman opravdu návrh vědecké rady Univerzity Karlovy neakceptoval, aniž by k tomu byly skutečně vážné objektivní důvody, šlo by o zcela bezprecedentní akt. Nedojde-li k vyjasnění, předpokládá se, že se tímto znevážením odborných hledisek budou zabývat vědecká rada Univerzity Karlovy i akademický senát Univerzity Karlovy na svých zasedáních v příštím týdnu.
Česká republika by mohla v roce 2015 opět střežit vzdušný prostor pobaltských zemí. Po setkání se svým lotyšským protějškem to novinářům řekl premiér Petr Nečas. České stíhačky už loni po 4 měsíce pobaltské členy aliance chránily. V roce 2015 je podle Nečase Česká republika připravena tuto misi zopakovat. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vlastníci nemovitostí by měli být lépe chráněni před podvodníky. Sněmovna schválila novelu o katastrálním úřadu. Zavádí například službu pro vlastníky, která je upozorní na změny kolem jejich majetku. Neuspěl návrh poslance Michala Doktora, aby úřady informace posílaly povinně všem účastníkům. Příští týden, patrně ve čtvrtek, by měli projet Moravou účastníci nejznámějšího nelegálního závodu luxusních aut Gumball 3000. Jeho trasa vede letos z Kodáně do Vídně. 100 špičkových vozů, mezi nimiž bude i auto filmového hrdiny Batmana, by mělo projet z Ostravy přes Brno do Mikulova. Berlínské židovské muzeum vystavuje kresby, které tajně vytvořil český židovský kreslíř Bedřich Frita během internace v terezínském getu. Umělec byl po jejich odhalení poslán do Osvětimi, kde v roce 1944 zemřel. Po britské BBC byl Český rozhlas druhým v Evropě, který nabídl posluchačům pravidelné vysílání. Stalo se tak 18. května 1923. Vysílat se začalo ze stanu v pražských Kbelích. V rámci oslav v sobotu v Českém rozhlase v Praze i v regionech proběhne Den otevřených dveří a v Praze také moderátorský projekt 90 statečných. V sobotu vystoupí na festivalu Pražské jaro symfonický orchestr Českého rozhlasu. Zazní díla Bedřicha Smetany, Jana Klusáka a Hektora Berlioce. Ze sportu. Tenista Tomáš Berdych otočil na antukovém turnaji v Římě zápas se světovou jedničkou Novakem Djokovicem a po výhře 2-6, 7-5 a 6-4 postoupil do semifinále. 27-letý Čech prohrával 2-6 a 2-5, přesto srbského favorita po druhé v kariéře a po sérii 11 proher porazil. Na závěr počasí v Česku v sobotu. Zpočátku bude oblačno až zataženo a přehánky ojedinělé bouřky. Během dne mají srážky ustávat. Teploty 19 až 23 stupňů Celsia. A připraven je stručný přehled pátečního tisku. Muž roku 1989, tak zní titulek Mladé fronty dnes ke čtvrtečnímu úmrtí Valtra Komárka. Deník připomíná fakt, že jeho hvězda zářila právě v době pádu komunismu. O ekonomovi se dokonce mluvilo jako o kandidátovi na premiéra. Byl ředitelem prognostického ústavu, ze kterého vzešli dva budoucí čeští prezidenti, Václav Klaus a Miloš Zeman. Komárek ale neprosadil svoji představu pozvolného ekonomického přechodu od socialismu ke kapitalismu. Komárek si přesto vybudoval obdivuhodnou autoritu u těch, kteří s ním názorově nesouhlasili. Rozhovor s Antonínem Koláčkem, jedním z obžalovaných a bývalým spolumajitelem v kauze Mostecké uhelné společnosti, přináší deník Právo. Soud ve Švýcarsku podle něj nemá trestný čin. Žaloba je jen opentlením tvrzení, že se jedná o praní špinavých peněz. Nikomu nevznikla žádná škoda, uvedl Koláček. K soudu do Švýcarska prý pojede 10. června. Koláček Listu řekl, že důvěřuje švýcarské justici. Německé a rakouské firmy vyzývají české studenty, učte se německy. O projektu nazvaném Šprechtíme píše Mladá fronta dnes. Atraktivnost němčiny chce projekt podpořit například různými soutěžemi, koncerty nebo anketou o nejlepšího němčináře. Němčina ale není mezi studenty oblíbená, dopadla dokonce ještě hůř než matematika. Z dětských táborů se stala komerční rekreace. Jak upozorňují Lidové noviny, stejně jako si můžete vybrat špatnou dovolenou, můžete si vybrat i špatný tábor. Zjistit by si zájemci měli hlavně to, jestli je tábor pojištěný. O novém seznamovacím místě píše Mladá fronta dnes. Půjde o poslední vagón pražského metra. Když nastoupíte do vyhrazeného vagónu, bude jasné, že se chcete seznámit. Na zkoušku začne jezdit seznamovací metro koncem letošního roku, píše List.
Další minuty patří cestování. Nejdříve se podíváme do Bruntálu, který letos slaví 800 let. Podíváme se, jak se lidem líbilo vystavení korunovačních klenotů, připomeneme rozhlasovou reportáž z roku 1957 v Koněpruských jeskyních. Zavítáme i na zámek v Blansku, zjistíme, jak se bydlí v baťovských domcích ve Zlíně. Posadíme také v unikátní borůvkové zahradě i v sadu Mandloní. Hezký poslech Rádia Praha. Víte, že díky Bruntálu a obcím v jeho okolí můžeme svítit nebo popíjet likér pradět? První pokusy s výrobou likéru začal na konci 18. století městský fyzik Karel Kurzweil v domě na dnešním náměstí Míru. Dnes se tu vyrábí unikátní pivo v prášku. A co se svícení týče, v Bruntálu se vyrábí vlákna do žárovek. Dá se říct, že Bruntál leží mezi horami a vodou. Na jedné straně nejvyšší hora Moravy Pradět, na druhé přehrada Slezská Harta. Město je také ideální východisko na túry do hor. Je tu i akvapark se 100-metrovým tobogánem a slanou vodou. Bruntál letos slaví 800 let, uvedl Slavoj Rauš. Důvodem založení města byla snaha přemyslovců zajistit tuto dosud neobydlenou část Jeseníku s jeho rudným bohatstvím pro český stát.
Byl založen na roku 1213 a jsme nejstarším městem v zemích koruny české s magdeburským městským právem. První zmínka o Bruntáli je v Uničovské listině z roku 1223. a tam se říká, že Bruntál má už 10 let magdeburské městské právo. Čili z největší pravděpodobností byl založen toho roku 1213. A tím magdeburským městským právem nám byla udělena řada výsad, díky nímž plnil Bruntál roli významného centra celé severní Moravy. Letos ty oslavy začaly 12. ledna gala večerem a budou pokračovat po celý rok. Každý měsíc budou probíhat nějaké takové význačnější akce. Ten vrchol oslav bude 21. až 23. června. Na náměstí 3 dny, je tady spousta stánků, spousta akcí, kulturní vystoupení a tak dále.
Bruntál vydal k letošnímu výročí i 2 knihy. Mohutně slavil i před 100 lety v roce 1913, dodala ředitelka muzea Hana Garnčařová.
Právě k oslavám 70. výročí města proběhly veliké oslavy a proběhla velká průmyslová výstava v Bruntále a na to tady máme památku. Je to sud, který nechal vyrobit arcivévoda Evžen, který byl v té době velmistrem řádu německých rytířů. Vznikl v tom 12. století v Jeruzalémě, byl to jeden z nejbojovnějších řádů. Potom vlastně se stali charitativními, zakládali nemocnice, školy a je to jeden z řádů, který tedy žádá zpět svůj majetek.
Řád německých rytířů výrazně ovlivňoval historii Bruntálu. Ten původně patřil pánům z Vrbna, kteří o své panství přišli za účast na protihabsburském povstání. První velmistr, který od nich panství přebíral, byl v roce 1621 Karel Habsburský. O některých velmistrech se vypráví i pověsti, třeba o Janu Kašparu z Ampringenu. Říká se, že jistý bruntálský měšťan křivě přísahal a navíc dodal, že nikdy nepřekročí práh svého domu, jestliže nemluvil pravdu. V předsíni zakopl o kámen, upadl a zemřel. Na místě pak začalo strašit. Podle pověsti se pak velmistr Jan Kašpar celou noc modlil u domu, kde se ukazovalo žluté světýlko a ducha pak zaklel do hrobu. To jiný velmistr, kníže Evžen, se zasloužil o dovybudování zámeckých obrazových sbírek i zámecké knihovny.
Významným způsobem působil i v té oblasti stavitelství, vlastně dobudoval zámek Slovinec, přestavil hrad Bouzov. Tady máme potom vystaveny 2 pláště. Bílý plášť, ten je pro člena řádu, který má složené veškeré řádové sliby, mimo jiné i slib čistoty, nesmí se oženit. Ten černý plášť je pro laického člena řádu. I v Bruntále jsou někteří pánové členy tohoto řádu a že jsou ženatí, mají i rodinu, takže nosí takovýto černý plášť.
Uvedla Vlasta Marušáková a dodala, že Evžen Habsburský se zasloužil také o rozšíření knihovny.
Svezl na bruntálský zámek všechny knihy ze všech svých sídel v Rakousku. Takže obsahuje necelých 20 000 svazků knih, jsou to různé žánry, na které si vzpomenete, tak ten tady je obsažen. To je dobrodružná literatura, knihy o vojenství, o umění. Nejvíce knih je psáno v německém jazyce, 13 knih je českých, jsou to především svázané staré časopisy jako Libuše nebo Posel a 1 kniha je v arabštině.
Největší kniha v bruntálské knihovně váží 27 kilogramů. Je psána švabachem, má 392 stránek. Natištěná je na surovém ručním papíře a zachycuje jedno z období dějin Habsburků. Velmistr zasáhl i do výmalby zámku.
Velmistr Jan Habsburský nechal všechny pokoje zamalovat jednobarevně, tak jak mu tehdy velela móda a v polovině 20. století se začalo s postupným odkrýváním té původní výmalby. Takže tady máme vlastně vyobrazeny památky v Římě, jako třeba Kolózeum, Trajanův sloup, chrám bohyně Minervy, zbytky Kapitolu.
Evžen Habsburský tu nechal zřídit i zbrojnici. Znalci tvrdí, že mezi vojenskými zbraněmi 5. zleva prý byla jeho osobní zbraní. Pozoruhodný je i hlavní sál zámku, který zabírá 2 patra. Natáčely se tu 2 známé pohádky, Císař a tambor a Zlatník Ondra. Tanečníci se tu procházeli pod nádhernými lustry.
Svítí nám tady 7 křišťálových lustrů, jsou z takzvaného Slezského křišťálu, když se postavíte pod jeden, možná i vidíte, příměs cínu ve skle nám dělá takové fialkové zabarvení.
Sálem procházeli i velmistři řádu německých rytířů. Na zámku visí jejich 16 portrétů, dodala Vlasta Marušáková.
Tenhle ten velmistr Jan Kašpar z Ampringenu měl panství Bruntál velmi rád, nechal se na své přání vlastně uložit tady k věčnému odpočinku v blízkém farním kostele, má tam i svůj epitaf, získal titul doživotního knížete a vlastně i Bruntál byl v té době povýšen za jeho života na knížectví. Pro bruntálské občany udělal hodně, ku příkladu je zbavil povinnosti robotovat na panském a povolil jim, že se mohou stěhovat, aniž by mu to oznámili.
Oni mohli být už zvoleni třeba v 15 letech?
Mohli, je to takzvaný taková funkce koadjutora, takový čekatel na úřad velmistra. Mohli být zvoleni už v dětském věku, už dřív, ale do 18 let musel čekat, až se toho úřadu vlastně ujal.
Zámek není jedinou zajímavostí Bruntálska. Pod muzeum spadá i nedaleký hrad Covinec či kosárna v Karlovicích. Tady se vyráběly kosy a dráty. A ještě jedno poněkud kuriózní výročí si město letos připomíná. Je to 100 let od vysazení Kamzíka v Jeseníkách a právě fotografie Kamzíku představuje výstava v Bruntálském zámku. Na Pražském hradě byly opět vystaveny české korunovační klenoty. Jaroslav Skalický zjišťoval, jak se lidem líbí.
Rodina Martincových ze Strážnice čekala na otevření výstavy už od 5 hodin. Teď mezi prvními vycházejí z Vladislavského sálu. Tak jaký to byl zážitek?
Bylo to vynikající, nádherné. Opravdu nezapomenutelný zážitek. Poprvé to vidíme, oba dva teda. Ale stálo to za to.
A ještě vám musím říct, že mě to dali k 80. nám jako dárek.
Připravovali jsme se na to, zjišťovali jsme, kudy se tam jde a všechno jsme si předem zjistili, takže jsme to dobře zvládli, až na ten déšť, ale to nevadí.
A dívali jste se na ty korunovační klenoty víc jako na součásti té české státnosti, té české historie, nebo třeba jako na skvělé zlatnické a klenotnické práce?
I na to, i na to.
Ta historická hodnota je pro nás důležitější teda. My jsme to spojili ještě s tady s prohlídkou města, takže to stalo za to.
Jak se korunovační klenoty líbily vnučce?
No nádhera, super, to jsem ještě nezažila, krásné, opravdu.
A ještě pravnučka, malá Kristýnka, co ty tomu říkáš?
No, bylo to krásné a měl by to teda vidět každý Čech, když jsou to české korunovační klenoty.
Český rozhlas slaví 90 let a my si připomeneme rozhlasovou reportáž, která vznikla v roce 1957 v Koněpruských jeskyních. Tehdy ještě nebyly přístupné veřejnosti a posluchači tak díky rozhlasu mohli zažít nevšední návštěvu, více Jan Herget.
A teď se nám ta chodba zúžila a musíme prolézat takovou malou chodbičkou plnou bahna, slyšíte to, jak to tady čvachtá. Musíme se tu přímo krčit jako králíci.
Koněpruské jeskyně objevili dělníci z kamenolomu úplně náhodou. Blíž to popsal pan Stárka z Národního muzea.
První jejich část byla objevena na podzim roku 1950. Byla to takzvaná stará chodba. Tu objevili dělníci při lámání kamene. A sice tady v tom lomu, z něhož právě slyšíme zvuk bagru, který tam dole pracuje na navážce.
Krasové podzemí pak začali postupně prozkoumávat jeskyňáři. Propast ve vstupní hale se jednomu z nich málem stala osudnou.
Jedna z těch propastí je 27 metrů hluboká. Dostala název podle jednoho z těch prvních badatelů, kteří tam pronikli, podle doktora Letošníka, který také do té propasti asi z výšky 8 metrů spadl, takže my ji teďka nazýváme Letošníkova. Abyste snad neměli strach, že se zabil, tak on se pouze poranil, zlomil si nohu.
Největším lákadlem krasových jeskyní jsou krápníky. Jak vznikají, prozradil posluchačům doktor Relich z geologické fakulty.
Z takového krápníku visícího, jak říkáme, stalaktitu, odkapává voda na dno jeskyně. Tam se nejdřív obvykle tvoří taková malá jamka, která se ale potom později vyplně, vzniká takový kořínek a z něho už roste ten stalagmit, jak říkáme krápníkům, které rostou z podlahy jeskyně, který mívá většinou takový tupější, homolovitý tvar.
Víc než krápníky, ale jeskyňáře lákají objevy starých kostí. Ty z povrchu do podzemí spláchla dešťová voda. Kromě zvířecích koster se v koněpruských jeskyních našly i lidské ostatky.
Podobným způsobem se dostalo i do jeskyň i část kostry starého pračlověka. Z tohoto člověka se tam našla část lebky, část spodní čelisti a několik kostí.
V jednom místě připomínají krápníky varhany a dá se na ně dokonce hrát.
Ovšem nejsou to takové zvuky jako píšťaly varhan, ale spíš takové zvuky jako struny harfy. A ty menší vydávají vyšší tón. Některé z těch krápníků mají dokonce i více hlasů. Tady třeba máme takové zvláštní, které zvučí dvojhlasně.
Reportáž pochází z roku 1957, kdy do koněpruských jeskyní ještě nemohla veřejnost. Objevitelé tajemného podzemí ale doufali, že se to jednou změní. A podařilo se to už v roce 1959.
Zámek plný litinových soch najdete v Blansku. Jak uslyšíte od Václava Žmolíka, pod jednou střechou tu je zámek i muzeum, historie i současnost, průmyslové výrobky i umělecká díla.
Žalkovští ze Žalkovic postavili tento zámek, ale pak přišla 30letá válka velice brzy, takže ho Švédi vypálili a pak se zde střídala řada majitelů. Blanenský zámek pro ně byl spíš taková víkendová chata.
Ve městě totiž většinou nebydleli. Vyprávěla mi o tom ředitelka tamnějšího muzea Eva Nečasová. Tam mi vysvětlila, jak je možné, že zámek má stále původní renesanční podobu.
Bylo zde několik přestaveb, ale při té rekonstrukci v roce 1969 ukončené, byla tomu zámku pokud možno tedy navrácena původní renesanční podoba. A jinak jsou zde neorenesanční stropy a ostění, které byly vytvořeny někdy v 70. letech 19. století.
Ozdobou Blanska je tak od konce 60. let minulého století renesanční zámek s nádvořím a hodinovou věží, který musíte ovšem tak trochu hledat. Je schovaný za řadou domů na náměstí Svobody v centru města. Nenajít ho, to by ovšem byla škoda. Hned na nádvoří můžete vidět litinové sochy vyrobené ve zdejších, kdysi slavných železárnách, které tu založili Gelhornové, mimochodem jedni z mála, kteří na zámku opravdu žili. A pak proslavili Salmové. Co všechno se z litiny vyrábělo, to uvidíte uvnitř, v muzeu.
Kastroly, hrnce, papiňáky, formy na pečení, různé stojany třeba na vajíčka, formy na výrobu tedy oplatků i třeba kostelní hostií, podstavce k šicím strojům, obuvnickým strojům, k pračkám starým, až vlastně úplně k těm drobným předmětům. I teda se vyráběla z litiny bižutérie, náhrdelníky, křížky různé na krk a podobně.
Mimochodem, z blanenské litiny je i slavná kolonáda v Mariánských lázních. Dobu největší slávy zdejších železáren pamatují i původní zámecké interiéry, které můžete projít, i různě vybavené pokoje, které připomínají dobu, kdy v 19. století zámek sloužil co by činžovní dům. V další expozici můžete vidět i model nedaleké propasti Macocha a nakonec doporučuji sestoupit do podzemí. Rázem se ocitnete v jeskyních Moravského krasu.
Hodně zajímavým exponátem je zde takzvaný Divíškův skafandr, ve kterém se Karel Divíšek, řečený Tunál, potápěl při těch objevech a při pokusech o zpřístupnění té vodní plavby, tak abychom jako mohli jezdit na těch lodičkách v Moravském krasu.
Navíc můžete ve zdejší speleologické expozici vidět třeba kostru ledního medvěda.
A teď se vydáme za architekturou. 100 let staré baťovské domky ve Zlíně stále táhnou jako oblíbená forma bydlení. Přitom půldomky v původním stavu jsou na konci se svou životností. Pomocí co nejúspornějších materiálů je na začátku minulého století nechal postavit Tomáš Baťa. Sloužily jako sociální byty pro zaměstnance firmy. Z původního záměru domky po 30 letech nahradit kvalitnějšími sešlo. Dodnes tak ve Zlíně stojí na 2000 tradičních domků z cihel. Se lákají i návštěvníky Zlína. Jak se v takovém baťovském domku bydlí, zjišťovala Andrea Kratinová.
Dobrý den, tak mě tu máte.
Dobrý den, tak pojďte dál.
Tak to mě ve svém půdomku přivítala jeho majitelka Radmila Chovancová a hned se pouští dokumentované prohlídky interiéru.
Tady jsme v chodbě, hned z chodby.
Ale pěkné to tu máte, máte to hezky opravené.
Do koupelny, koupelna je dohromady se záchodem. Tohle to je lepší verze půdomku, kde se vchází do sklepa zvenčí, jinak půdomky mají většinou koupelnu o to menší, že jsou tam ještě dveře a schody do sklepa.
Radmila Chovancová koupila svůj půldomek v původním stavu před 2 lety. Za téměř 2 miliony korun tak získala více než 80 let starý dvojpodlažní domek s celkovou obytnou plochou 64 metrů čtverečních. Takové bydlení má podle jeho majitelky své výhody i nevýhody.
Je to něco mezi panelákovým bytem a domem a v centru. Nevýhoda je určitě ta, že pokud se nevyřeší nějak společné stěny, je tady úplně všechno slyšet, takže to je jedna z nevýhod vedle toho, že je to malé.
Petr Kovář je původem ze Strakonic. Ve Zlíně žije teprve 3. rokem a už měl možnost okusit bydlení v baťovském půldomku. Nikdy si na něj nezvykl.
Na mě to působilo vcelku stísněně.
Kromě zmiňované dostupnosti si půldomky získaly mezi lidmi oblibu především díky zahrádce, která ke každému z nich patří. Míní autorka knihy Můj baťovský domek architektka Jitka Resová.
To, že tam má člověk vlastní rybíz a nějakou trnku a může si tam zasadit v květináči nějaký keřík rajčat, anebo si tam dát kytky, které má rád, tak to je podle mě nějaký relax, který vyvažuje sezení v kanceláři.
Firma Baťa vyvážela do zahraničí s architekty i své technologie a měla svůj vlastní způsob výstavby zcela nových měst. Typizované půldomky tak nejsou k vidění jenom ve Zlíně nebo Otrokovicích. Stojí také v Sezimově Ústí, na Slovensku v Partizánském nebo v Holandsku, Francii, Anglii či Kanadě.
Posedět s knihou se dá na různých místech, co třeba v blízkosti borůvkových keřů. To si nyní mohou vyzkoušet návštěvníci zámecké zahrady v Borovanech na Českobudějovicku. Provoz tam zahájila borůvková zahrada a stala se tak prvním areálem tohoto druhu v Česku. Lidé mohou na zahradě vidět 8 druhů keřů kanadských borůvek, řekla Alena Seberová z kulturního oddělení Borovan. Lidé si tu mohou skutečně odechnout. V knihovně, která sídlí nad zahradou, si mohou půjčit knihu nebo časopis a v klidu si u borůvek číst, nebo si jen tak posedět a vypít kávu. V zahradě, která bude v provozu každý den od května do konce září, roste přes 60 keřů kanadských borůvek. Každá odrůda dozrává v jiné období, takže by měly být po celé léto k dispozici čerstvé plody. Návštěvníci si budou moci borůvky ochutnat nebo si koupit keře a pěstovat je sami. Borovany se v posledních letech dostaly do povědomí lidí právě kvůli tradičnímu borůvkobraní. To se koná každý rok v červenci a za 2 dny akci navštíví několik tisícovek lidí. V Česku právě kvetou stromy a nedávno rozkvetly i mandloňové sady v Hustopečích u Brna. Jsou unikátní nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. Záplava bílých a růžových kvítků přiláká každoročně do těchto míst tisíce turistů. Nadýchat se vůně mandloní šla i Štěpánka Kadlečková.
Začátky výsadby mandloní v Hustopečích sahají do 50. let minulého století. Byl u toho i tehdejší 17-letý učeň zahradnické školy v Lednici, Rudolf Poslušný.
Jednak se jim tady porůznu dařilo a druhý teda důvod, že tady bylo hodně pozemků po odsunutých Němcích, čili ty pozemky bylo možno využít.
V dobách největší slávy rostlo v sadech na 17 000 stromů, které ročně dali asi 30 tun pecek, tedy zhruba 6 tun mandlí. Teď Poslušní odhaduje, že v Hustopečích se zachovalo asi jen 1200 mandlovníků. Jádra se vozila ke zpracování do čokoládoven, rozdrcený prach ze skořápek se využíval k oprýskání letadel. Byl účinný a přitom nezanechával stopy. Rudolf Poslušný se vydržel sadům věnovat téměř 40 let. Těžce nesel jejich postupný úpadek v 90. letech. S nadšením naopak přivítal jejich obnovu před několika lety.
Ale tak samozřejmě rád se tam podívám a jsem rád, že aspoň prostě dneska se to trochu dává do pořádku a že to jaksi nebylo úplně to marné, co jsem dělal celý život.
Mandle tady dozrávají v průběhu srpna a každý, kdo sem přijde, si je může natrhat a ochutnat.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.